Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia malumbano ya kisiasa ambayo yameibuka kati ya vyama vya upinzani nchini Tanzania na kamati ya bunge ya katiba na sheria kuhusu mswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba ambayo itafungua njia katika upatikanaji wa bunge la katiba nchini humo. Mwenzangu Adija Riame amezungumza na Dr. Wilbert Slaa, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema, na kumuuliza nini hasa kiini cha mvutano huo kati ya upinzani na kamati ya bunge ya sheria na katiba.
Katika mswada unaohusika huwa marekebisho ya katiba, kwa bahati mbaya kamati ya katiba na sheria ilifanikiwa kupata maoni kutoka kwa wadau wa bara, makundi takriban 30, lakini kwa bahati mbaya walipotaka kwenda Zanzibar hawakupewa fursa hiyo. Safari iliandaliwa, kila kitu kiliandaliwa ikiwemo ni pamoja na masurufu ya wabunge, lakini dakika ya mwisho wakazuiliwa kwenda Zanzibar. Kwa kimsingi hawakupata maoni kutoka Zanzibar.
Sasa, nani hasa aliwazuia kwenda Zanzibar? Labda hilo ndio la msingi zaidi, manake wananchi hawajui.
Waliowazuia ni ofisi ya bunge. Sasa kama unavyojua, ofisi ya bunge kwa kawaida ni chombo kinachopaswa kujitegemea, ni mhimili wa dola ambao unajitegemea kati ya mihimili mitatu. Kwa kitu kinachoonekana pale ni kwamba bunge limeamua kwa makusudi ili wasiweze kupata nafasi ya kwenda Zanzibar. Sasa kitu ambacho kikatokea ndani ya ukumbi baadaye, wakati taarifa ya upinzani ilipotolewa na Mheshimiwa Tundu Lissu, serikali ikajibu, na hatimaye hata makamu wa pili wa rais wa Zanzibar alitoa document ndani ya ukumbi kwamba Zanzibar imeshirikishwa. Sasa kilichotolewa ni barua ya serikali. Sasa ubishi haukuwa serikali ya Zanzibar haikushirikishwa, bali wananchi wa Zanzibar hawakushirikishwa. Kuna tofauti kubwa kati ya wananchi kushirikishwa na serikali ya Zanzibar kushirikishwa. Lakini hata hivyo bado kulikuwa na utata mpana zaidi, kwa sababu records zinaonyesha serikali ya Zanzibar ilishirikishwa kwa mswada wa awali mwezi Mei, na mswada wa awali ulikuwa na vifungu 6, lakini mswada uliowasilishwa baadaye bungeni ulikuwa na vipengele vingi zaidi. Na huu mswada wa pili ambao umewasilishwa bungeni, serikali ya Zanzibar haikutoa maoni yake kutoka kuhusu vifungu hivyo.
Kuna swala ambalo linajitokeza hapo unapozungumza, lakini hii kamati ya sheria na katiba ya bunge haina wanachama wa upinzani ndani ya kamati hiyo?
Ni kweli kuna wanachama wa upinzani. Kwa upande wa kwetu sisi Chadema tunawakilishwa na Mheshimiwa Tundu Lissu, na kama unavyoona yeye mwenyewe Tundu Lissu ndiye aliwasilisha maoni ya kambi ya upinzani, na yeye ndiye alikuwa wa kwanza kutoa taarifa kwamba wadau hawakushirikishwa. Sasa kitu ambacho watu huko nje hawajui ni kwamba kama ilivyo ndani ya bunge ambapo CCM ina absolute majority, na ndani ya kamati pia CCM ina absolute majority, kwa kile ambacho upinzani unasema kama hawakusikilizwa, hata kwa maana ile ya kwamba majority have their way, the minority must be heard, hata hiyo wakati mwingine inakuwa vigumu kuwasikiliza. Na hii ni tatizo kubwa katika nchi ya demokrasia ambapo wachache hawapewi hata fursa tu ya kusikilizwa.
Swala hili, mheshimiwa, limekuwa linazungumziwa sana kiasi kwamba kuna baadhi ya watu hawaelewi kitu gani kinaendelea. Lakini unadhani ni kitu gani kinaweza kufanyika, kwa sababu vyama vya upinzani sasa hivi vimeungana kujaribu kulizungumzia swala hili, na kadri muda unavyokwenda inaonekana mswada huu tayari umeshapelekwa kwa rais kutiwa saini, na ameomba rais asitie saini. Lakini endapo rais atatia saini, unadhani vitu gani ambavyo vitajitokeza hapa?
Katiba sio ya rais. Katiba sio ya CCM, katiba sio ya Chadema, katiba ni ya wananchi. Serikali haiwezi kulazimisha kwamba tunataka kusign katiba hii ili sasa sisi serikali tuseme tunataka kuwatawala wananchi kwa utaratibu huu. Wananchi ndio wenye nchi. Serikali, rais na vyombo vyake vyote ni watumishi wa wananchi. Na kama watumishi, wao wanawekewa taratibu. Hata ukiwa na houseboy nyumbani kwako, houseboy hakuwekei wewe masharti ya kazi. Ni wewe mwajiri unaweka masharti ya kazi. Mwajiri katika nchi ni wananchi, na sisi wananchi ndio tunaweka masharti. Sasa kama hivyo ndivyo, maana yake ni kwamba rais kama ni msikivu, kama anapenda nchi yake, kama anapenda kuacha heshima ya jina lake, basi atasikiliza wananchi walio wengi, kwa sababu ndio wenye katiba na sio serikali wala CCM.